Ogere nafe mukwano gwaffe ow'ekisa. Manyi buli ssekinnoomu kufa ali mu kifo kino aze kusisinkana ggwe Mukama. Kyetuva tusaba kabaka w'abakabaka nti tukulabe mukwano gwange, kubanga abakulaba ssebo tebasigala kye kimu. Otukyuse Katonda Ayinza Byonna, era tusaba ekigambo kyo kye tugenda okuwulira enkya ya leero mukwano gwaffe ow'ekisa. Oyogere naffe Mukama ebyo eby'ensonga ebigenda okukyusa obulamu bwaffe, nti bukyusibwa Mukama bunaayamba okukyusa obulamu bw'abalala Katonda affe Ayinza Byonna. Tukusaba ayo mwesigwa, Omwoyo Omutukuvu atusomese, Omwoyo Omutukuvu akakanye emitima gyaffe, abalina obuzito obw'olwa kwonna mu mubiri, mu mwoyo, mu mmeeme zaabwe kabaka w'abakabaka, otutikule, kubanga gwe wagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoweereddwa nange n'abawummuza. Tuzze kuwummula kabaka w'abakabaka, tuzze wansi w'ebigere byo, ayo mwana gw'endiga gwe yaweebwayo ku lwaffe, ayi Taata ow'ekisa. Tutikkule Katonda affe, abazitoweereddwa emigugu egy'omwoyo, mukwano gwange tugirese gy'oli, abalina ebibuuzo ebingi eby'omwoyo mu by'omubiri Taata, otutikkule kabaka w'abakabaka ssebo, otuddemu ayi Katonda ow'ekisa ekingi. Era tusaba nga tugenda okuyiga okuva gy'oli Mukama, nti tewaabe muziziko gwonna mu ebyo by'oteeseteese okwogera n'emitima gyaffe. Tukusinza kabaka w'abakabaka, era ne saaviisi ezi zonna eziddako tuziwaayo mu mukono gwo, abaweereza bonna Mukama. Tumanyi bangi abali mu makubo abateekateeka okujja mu kifo kino Katonda ow'ekisa. Buli ssekinnoomu w'ekisa kabaka w'abakabaka aweereza okusinziira ku kigera ky'okuyitibwa kwe, ayi Katonda ow'ekisa. N'abo bonna abajja mu kifo kino, abo bonna Taata abatakukkirizanga, leka bakukkiriza olwaleero, si wano wokka naye mu nsi yonna mukwano gwaffe. Abo bonna abazze mu kubeerawo okwo Mukama Taata, leka bawulire okuva gy'oli. Tukusinza, tukugulumiza, kubanga oli mulungi. Mu linnya erya Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. Twebaza Mukama enkya ya leero kubanga mulungi. Si weewaawo. Tugenda kusoma leero essuula ey'okubiri kuva we twakoma. Ntijjukira nti twakoma ku lunyiriri olwali lwa 12. So leero tuli mu kitabo ekya mu bbaluwa y'Abasesalonika ey'okubiri, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'13 paka ku lw'17. Awo essuula eyo weekoma. Era tulina omuntu ogugamba nti tuli balonde ba Katonda, tuli balonde ba Mukama, yatulonda oba yatulondayo mu bangi. Kitugenda okutunuulira enkya ya leero, era tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekyo ffenna kutandikira ku lunyiriri olw'13. Wagamba nti, naye kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye ng'aba abatukuza olw'okukola kw'omwoyo n'okukkiriza amazima ge yabayitira ng'ayita mu njiri yaffe, mulyoke mufune ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo abooluganda, munywererenga ku ebyo bye twabayigiriza mu bbaluwa zaffe oba mu bigambo. Kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala n'atuwa essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye, abazzeemu amaanyi era abanywezenga mu buli kye mukola mu buli kigambo ekirungi. Mu kitundu kino tugenda kulaba nti Katonda alonda abantu be okusinziira ku kumanya kwe okutaliiko kkomo, era nti abo abalondeddwa bayisibwa mu kutukuzibwa, mu luzungu kye bayita sanctification, okutukuzibwa. Era nga ng'ekimu ku bikola omulimo guno kye kigambo kya Katonda, Omwoyo Omutukuvu, kigambo kya Katonda bakola omulimo gw'okututukuza. Tumanyi nti ensi eriko obwagagavu bw'ensi bulimu abantu bangi, okuva ku muntu w'olubereberye okutuuka olwaleero, eriyo abazze nga bakkiriza Katonda, eriyo abamugaanye. N'olw'okulumirizibwa okw'enjawulo n'enjiri ebuulirwa mu maanyi, eriyo abakkiriza, eriyo abatakkiriza. Ate nga Katonda ayagala abantu bonna. Kati bangi ku ffe tuyinza okwebuuza, bw'abanga Katonda alonda kitegeeza ayinamu baalonda ng'abaagadde ennyo, abalala n'atabaagala? Katonda ayagala abantu bonna. Naye ye nga bw'alina okumanya okusukkiridde, okumanya okutaliiko kkomo, okumanya ebintu byonna, mu kumanya okwo kw'asinziira, kubanga nga bw'akitaddewo nti obulokozi bwa buli muntu, kubanga eriyo abagamba nti Katonda awamu yabaggalidde ebweru abala n'abaggulira. Naye amazima obulokozi bwa buli muntu yenna, kubanga ekyawandiikibwa era amanyi kimu ku bitundu bye tugenda okusoma kigamba nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza aleme okubula wabula ajje okumanya amazima oba afune obulamu obutaggwaawo. Bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi yonna, buli muntu, kitegeeza buli muntu asobola okulokolebwa, buli muntu ayitiddwa eri obulokozi bwa Katonda. Naye lwakuba tulina okusalawo ng'obulokozi tebutuukakibwa, ku kusalawo okwo kuba Katonda amanyi, yamanyi nti obulokozi bwa buli muntu, naye amanyi abagenda okukkiriza n'abatagenda kukkiriza. Kubanga tetusobola gamba nti omuntu bw'alokoka Katonda yeewunya n'agamba enono naye alokose, abamanyi nti ono ajja kulokoka. Kati ekyo kwe kusinziirwa okulondako, kubanga yamanyi byonna. Era weewaawo waliwo bangi abagamba nti bw'abanga obulokozi bwa buli muntu yenna ng'ate eriyo ababugaana ng'abamanyi, kitegeeza nti tetulina kugenda kubabuulira. Ye Katonda yennyini kubanga amanyi nti balirokolebwa, banaalokolebwa, kubanga tajja kulemererwa. Naye nga ffe tulina okukola omulimu ogwaffe, kubanga okuyita mu ffe ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti banaabuulira batya nga tebatumiddwa. So kitegeeza tulina Katonda atutuma, ate banaawulira batya nga teri ababuulidde. So kyekiva tulaba olwaleero nti tuli balonde ba Katonda. Mu kitundu ekyo kye tusomye olunyiriri olw'ekkumi n'essatu, Pawulo ne banne balaba nga balina okwebaza Katonda olw'abooluganda, nga bwe tulabye abooluganda bano mu Thessalonika, kubanga tujjukira kye tutakoma kwerabira nti byali biro bya kuyigganyizibwa, byali biro bya kuwakanyizibwa. Ensonga eyeebazisa Pawulo ne banne kwe kuba nti Abathessalonika Katonda yabeeroboza oba yabalondayo balokolebwe okuva ku lubereberye ng'olunyiri lwe tugambye nti naye kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye ng'abatukuza olw'okukola okw'omwoyo n'okukkiriza amazima. Bwe tukkiriza ebyawandiikibwa ebyo, ne tumanya nti Katonda abiyitamu okwogera naffe, naffe olwaleero otujja ekyo ekigamba nti naffe tuli balonde ba Mukama. Abakkiriza basonyiibwa. Bwe tukitunuulidde wano, bwe tukitunuulira ekyawandiikibwa ekyo, bwe tukitunuulira obulungi, ebimu ku birabikiramu mwe muli okusonyiibwa mu mbeera ey'okuggyibwako ebibi oba okutukuzibwa, nga guno mulimo gwa Katonda okuyita mu Mwoyo Omutukuvu okusinziira ku kyawandiikibwa kye tulabye. Era bwe tukkiriza amazima, amazima gano gakola mu bulamu bwaffe ne gatutukuza okusinziira wano we tutunuulira olwaleero. Ate ne bw'ogataganya ebyawandiikibwa ebirala mu Bayibuli nti amazima kitundutundu ku butukuvu, era bwe gaba gakola mu ffe gaba galina kuzaala butukuvu. Nti bwe twogera ku butukuvu bwa Katonda n'obutukuvu obwo Katonda bwatuwa okuyita mu Kristo Yesu, ekitundutundu ku butukuvu obwo ge mazima. Nti bwe tuwulira enjiri ey'amazima, enjiri eyo n'ekola mu ffe kitundutundu ku kutukuzibwa kwaffe, era kitundutundu ku butuukirivu bwaffe. Ffenna abaalokolebwa twalokolebwa kubanga Katonda yatulonda mu bangi n'atulokola. Katonda mu kumanya kwe olw'ebyo ebigenda okubaawo, amanyi agenda okukkiriza enjiri n'atagenda kugikkiriza. Kye kiri kye tubadde twogerako nga tutandika. Era ebyawandiikibwa mu Baruumi 8:29 n'3 wagamba nti kubanga abo be yamanya olubereberye yabalonda okufaananyizibwa mu kifaananyi ky'omwana we, ye abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Abo be yalonda n'okubayita yabayita, n'abo be yayita yabawa obutuukirivu, n'abo be yawa obutuukirivu yabagulumiza. Katonda abo be yamanya olubereberye yabalonda okufaananyirizibwa mu kifaananyi ky'omwana we. Kikwasaganyizibwa n'ekyawandiikibwa kino kye tutunuulidde, abooluganda abamanyiddwa, abooluganda abalondeddwa Katonda. nga kitundu tundu ku kisa kya Katonda. Kukumanya kuno kutugambye nti Katonda amanyi ebintu byonna. Kwasinziira okulonda baalonze newankubadde ng'ayagala buli muntu okulokolebwa. Ate era nga bw'aba alonda baalonze abalonda kubanga ye Katonda. Era ng'okulonda kwe kusinziira ku kisa kye. Katonda alonda baalonze baatulonda ffenna kubanga ye Katonda. Tetusobola kwebuuza bibuuzo biyitiridde nnyo nga tugamba lwaki. Lwaki oli takkiriza, lwaki ono yakkiriza. Lwaki atafaanana kuba nti yandikkiriza. Ekyo kye kisa kya Katonda. Katonda azenga alonda abantu ab'enjawulo oba azenga alonda ebibinja by'abantu. Ng'ekimu ku birago okulonda kwa Katonda we y'engeri gye yalondamu Isirayiri. Kubanga atunula ayogera n'agamba mu kyawandiikibwa nti si lwakuba nti mwali batuukirivu nnyo. Naye olw'okuba nti fenna tuli abantu bangi mulimu amawanga ag'enjawulo. Fenna Katonda yali tasobola kutulonda kutuyisaamu omulokozi kubanga omulokozi ali omu. Kyeyava asalawo n'alonda Isirayiri. Lwaki Isirayiri ye yalonda kubanga ye Katonda? Nga naawe bw'olonda n'osalawo n'ogamba nti nonze kino. Ate ng'oluusi ffe okumanya kwaffe kulina we kukoma kubanga oyinza okulonda ekintu katugamba ogenda kugula kifo oba ogenda kugula ntebe oba ogenda kugula mmeeza. Osobola okugigula ng'eyo gy'olonze mu zonna ennyingi 10 eziriwo n'olondako eyo n'ogitwala. Naye otuukayo n'ogamba naye wano okugulu nga kwagiramu bwe kutyo oba nandironze eri? Kubanga oluusi n'ebyo tulabako amaaso gaffe gaba gazibiddwa bwe gatyo ate gasobola n'okulimbibwa. Emirundi mingi abatera okugula engoye oyinza okugenda n'ogula olugoye nga luliko kapaati akayulika ne bafunayo kapaati akalala otera kuba buwandike ne bakanyigawo ne bakakubako ekyalaani ng'olowooza design. Bw'otakaagala n'okajjawo ogenda okulaba nga baazibye ekituli. So bwe bityo bwe bibeera nti amaaso gaffe gasobola okulimbibwa naye ye Katonda talimbibwa. Era bw'aba asazeewo okukola ekintu akikola n'okumanya kwe kwonna okutaliiko kkomo. Ogamba nti alabika yatuuka wakati awo ne yejjusa lwaki yalonda gundi. Okulonda kwa Katonda mu kyamateeka olw'okubiri oba Deuteronomy mu Luzungu esuula y'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga tugamba nti kubanga oli ggwanga tukuvu eri Mukama. Mukama Katonda wo yakulonda okuva mu mawanga gonna agali ku nsi okubeeranga eggwanga lye yeefunira lyasuuta ennyo. Kati oyo ye Katonda w'amawanga gonna naye ng'alinayo lyalonze olw'ekigendererwa ekyo kye yali ayagala okuyisaawo. Kubanga oli ggwanga ttukuvu eri Mukama. Mukama Katonda wo yakulonda okuva mu mawanga gonna agali ku nsi obeerenga eggwanga lye n'amalala gonna gage. Naye bano yabalonda olw'ekigendererwa. Mu Zabbuli 135 olunyiriri olw'okubiri agamba nti kubanga Mukama yeerondera Yakobo okuba owuwe ye Isirayiri gwe yeeroboza okuba eky'omuwendo. Mu bantu bonna abangi n'alonda Yakobo n'alonda Isirayiri kubanga Katonda. Isaya 41:8-9 agamba nti naye gwe Isirayiri omuweereza wange Yakobo gwe nalonda ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange gwe najja ku nkomerero y'ensi ne nkuyita okuva mu bitundu by'ensi ebikomererayo ddala ne nkugamba nti oli muddu wange nze nakulonda so sikusuulanga. Ebyo ebigambo abyogera ng'abyogera ku Ibulayimu gwe teebereza ku bantu bonna abaali mu nsi ku bwagagavu bw'ensi bwe yatonda n'agamba nti gwe Ibulayimu ate tukimanyi nti yali musinza wa mwezi. N'agamba nakulondayo gwe Ibulayimu mukwano gwange gwe nayita. N'agamba nakujjayo ku nkomerero z'ensi eyo ewala eyo ne nkulonda ne nkuyita olw'ekigendererwa. Ng'alina ekigendererwa nti okuyita mu Ibulayimu omulokozi agenda kuzaalibwa mu mubiri. Era naffe buli ssekinnoomu ffe okuyitibwa kwaffe kuli mu kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo oyo yayisibwamu eggwanga lino eddonde. Naye nga Katonda atuyisa olw'ebintu eby'enjawulo by'atuyitiddwa okukola Kati wabanji webebuliza nti katonda alimobu sosoze. Kumanga waliwa abagamba nti wabai sebundi na mga nti guoli wange. Chitekeza eri abatali babe. Ababata mukiriza si babe. Na ye no kusukulumia okusinzira kuye chali. Nga ye. Kumanga mlimu na wagambi na nti Yakobo na mwagala nyo. Na yate Esau sa mwagala. Ekigambo ky'Oluganda ekiraga nti taita ya mwagala ki. Translation oba nzivuunula si ntuufu nnyo. Kiraga nti bwe yawa okusinziira ku ekyo kye yali agenda okukola okuituleetera omulokozi yalondawo Yakobo. Si lwakuba nti Esawo yali tamwagala. Yamwagala naye ng'alina ekigendererwa kye ku bulamu bwe. Nga bwe tulaba nti bwe yali ayita Isaaka mutabani wa Ibulahimu. Ibulahimu yawolereza n'agamba nti ninayo Isimayiri. Kale oyo gw'oba ofuula eggwanga Mukama n'agamba nti nedda si oyo. Oyo naye ngenda muwa aveemu abalangira 12 era mwe muva Abawarabu bonna be tulaba olwaleero bava mu Isimayiri. Naye yagamba nti naye oli Isaaka gwe ninako ensonga. Tekitegeeza nti Isimayiri teyamwagala kubanga ye yamuganya okubeerawo. Naye ono yamulinako ekigendererwa. So Katonda si muli wanguzi, si muli azamanyi, si musosoze nti alina baasosolamu, alina ba. Ffe tusalawo okwesosola eri Katonda ne tudduka ne tujeema ne tuva gy'ali. Naye nga ye ayagala buli muntu yenna. Era ng'okuyita kwe oba okulonda kwe tekusinziira ku kintu kyonna. Atuyita lwakisa kye. Tetusinziira ku bantu tukoze nnyo, tetusinziira ku bantu tuli bagezi nnyo. Ne bwe tuba ng'atuyise okulokolebwa. Okuyita mu mwoyo w'omutukuvu tetusobola kugamba eri abagamba nti nze nayagala nnyo Mukama ne munoonya. Eri abamunoonya n'okumusinga bwe tumunoonya naye nga tebalokokanga. Nga batambuza ebigere ne bava e Tanzania ne bava e Congo nga balowooza abanoonya Mukama ne bajja e Namugongo okulaba abajulizi. Nga ffeyo commitment tugirina naye nga Mukama yatuwa ekisa n'atugula amaaso nga tusobola kutambula nti tunoonya Mukama mu ngeri bw'etyo. Ate nga bangi bafiira ne mu kkubo. Emmotoka ne zibakoona abala ne batondoka enjala ne basuula eri, zipuresha ne zibasuula eri ne bafa. Banoonya Mukama. Naye nga ffe ebyo tetwabikola. Mukama yatuwa buwi kisa kye n'atugula amaaso n'atulaga obulokozi nga tetwetaaga kukola eby'okulokolebwa. So kye kisa kya Katonda. Era Yesu Kristo yayogera mu Matayo 12:14 n'agamba nti abayitibwa bangi naye abalondemu batono. Abayitiddwa bangi buli omu ayitiddwa. Naye abo abagulawo emitima gyabwe ne bakkiriza okuyitibwa okwo be balonde. Buli omu oluggi lugule. Buli omu ayitiddwa. Ne gwe tutalowooza ne gwe tulaba nti tasaanidde ayitiddwa. Naye abalonde batono. Abo abalina emitima emigonvu egigenda okukkiriza ekyo be balonde. Aleluya. Bwe tukkiriza Yesu Kristo tutandika olugendo olw'okutukuzibwa. Bwe tutunuulidde wali okulonda nga Mukama atulonze n'atutukuza tutandika olugendo olw'okutukuzibwa. Era ng'Omwoyo Omutukuvu yakola omulimo guno. Wabula kitugwanira okwewaayo eri Omwoyo Omutukuvu akole mu ffe. Okutukuzibwa kitundutundu ku bulokozi nti buli muntu yenna eyakkiriza Yesu Kristo ayita mu luzungu bagiyita process, mu nkola, atugambe enkola, oba mu mitendera. Emitendera girimu amadaaladaala naye nga bw'olaba ekitundutundu ky'obulamu nti mu bulamu mubeeramu ebintu by'olina okuyitamu. Mubeeramu ebintu ebiri ekitundutundu ku bulamu omuntu bw'aba mulamu ayina by'ayina okuyitamu. Gamba ng'okulya emmere abeere mulamu, okunywa amazzi, okwebaka. Ng'ebyo kitundutundu ku bulamu bwa buli muntu yenna omulamu. N'okutukuzibwa. Okutukuzibwa okwo kitundutundu ku bulamu bwa buli mulokole. Buli muntu yenna yenna eyakkiriza Yesu Kristo. Era tekikoma nti wano naye atulira obulokozi wekikoma. Wabula kitundutundu ku bulamu bwaffe bwonna kitundu ky'olugendo. Buli lunaku olukya Katonda ayongera okututukuza nga twewaayo eri obulokozi bwe, nga twewaayo eri ye n'atukulembera mu butukuvu n'atunaaza. Eri abayigiriza nga bagamba nti kikyamu, waliwo akatabo ke nnali nsoma Sijja babuulira muwandiisi naye nja babuulira title yaako maybe oyinza okukakwasaganya. Bakayita a better way to pray, engeri y'okusabamu esingako. Nga yakawandiika agamba nti kiba kibi, kiyinza okutwaza mu geyeena okwenenyanga buli lw'ogenda okusaba ng'ogamba Mukama nsonyiwa, kubanga Katonda yakuggyako ebibi bye eby'edda, ebyolwaleero n'eby'omu maaso. Kati bw'ogendayo n'omugamba Mukama nkoze kino na kino nsaba kunsonyiwa, ekyo kibi nnyo. Nali nsoma nnyo ebitabo by'omusajja oyo nga era mulaba nnyo ne ku TV, naye bwe nasoma ekyawo we nakoma. Ogoyinza okubanga naawe gy'obeera bw'otyo bwe bibeera. Era waliwo n'abooluganda waliwo gwe nayogerako wano naye nga ngamba nti naye eri gye mbadde nsabira babadde bagamba nti omulokole tayonoona. Omulokole tosobola kwonoona ne bw'okola otya, gwe kewalokoka walokoka. Amazima gali nti twalokoka olw'ekisa kya Katonda. Naye kisoboka okwonoona era twonoona buli nkya. Naye ng'ekitukuuma mu butukuvu eri Katonda kwe kuba nti twenenya eri Katonda n'atutukuza. Bw'otunuulira obulamu bwa Yesu Kristo nga obulamu obusembayo obwo okuva w'asabira ekikompe kimuggibweko okutuuka ku musaalaba ng'akomereddwa, wakati awo n'otwala akadde n'osoma essuula ezo ez'enjiri ez'ennya, tosobola kugamba nti eyakola ekyo aba yatuyita kutambulira mu bulamu bwa kizikiza, nti atuguzeeyo n'omusaayi ogwo n'obulumi obwo n'okukomererwa okwo n'okukaaba okwo, tetugenda kuba banjawulo na nsi. Kubanga yatulokola lwa kisa, tetuyina kwekuumira mu mbeera ya kibi buli kiseera, oba ekibi okufuga mu bulamu bwaffe ng'obujulizi olw'ekisa ekyatulokola. Bw'obeera nga wajjanjabwa ne bakukuba empiso n'owona omusujja, togenda kutambula ng'oli mulwadde kubanga obeera owonye. Kyekisooka. Ate totambula na mpisa eri gye baakukuba n'ogamba nti eno ye yamponya, kuba naye omusaalaba yagugendako n'aguvaako era takyaguliko n'olwaleero newankubadde akyalina ebiwundu by'emisumaali mu bibatu bye ne mu bigere bye. Naye nga ffe tekitugwana kutambula nga twonoona kubanga twalokolewa, nga bwe twolesa nti kino kye yakola okutuggyamu newankubadde tukikola naye tetukiriimu yakituggyamu. Simanyi oba tukwatagana mu nsonga eyo, nti bwe mbanga yanzijja mu bubi, yanzijja mu kibi, seetaaga kukyekuumiramu nga y'engeri gye njulira bwe yakinzijjamu. Looza kyo kitegeerekekako okusingako. Kye kiyitibwa obutukuvu bwe tulina okutambuliramu, nti tutukuzibwa buli kiseera era tuyisa eri obutukuvu. Mu Abakolinso, ebbaluwa y'Abakolinso esooka olunyiriri olw'asatu lugamba nti kyokka ku bw'oyo mulimu Kristo eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri Katonda, bwe butuukirivu n'okutukuzibwa n'okununulibwa. Bwe tutunuulira nga boogera ku butukuvu, ne boogera ku kutukuzibwa, ne boogera ku kununulibwa, ebitundutundu ebikola obulokozi, kitegeeza tosobola kwogera ku bulokozi ebyo n'obiggyawo ne bubeera bulokozi obutuukiridde. Mu Basessaloniika, ebbaluwa eyo gye twakamaliriza esooka, olunyiriri olwo essuula ey'okuna, olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna, lugamba nti kubanga Katonda ayagala mutukuzibwe era mwewalenga obwenzi, buli omu ku mmwe amanyenga okufuga omubiri gwe mu butukuvu n'ekitiibwa. Ekyo kyakiyoye kyanokolayo naye buli ngeri ya kibi kyonna, kubanga waliwo waagambira nti mwewalenga buli ngeri ya kibi, buli ekyefaanaanyiriza ekibi. Tetulina kukyetikka kibi tugambe nti kino kye yatuggyako nga tukyetisse. Wabula ekitufuula abawanguzi kwe kuba nti tutambula nga tuli baddembe, kubanga bwe tunaasigala nga tukyetisse tugambe nti newankubadde tukirimu naye tuli baddembe. Tosobola kusigala nga weetisse kiro kikumi z'obuwunga ku mutwe ng'otambula nazo mu kibuga, mumanyi abatikkula ziroole z'obuwunga mu katale. N'amulaba ng'agyetisse ku mutwe n'akukakasa nnyo nti temumenya yagyetikkudde eri wansi, naye ng'ekyamuliko. Kati sisobola kulangirira nti Mukama yanzigyako omugugu gw'ebibi ng'ate mwentambulira bye nentisse. Ekyo kye kiba kitegeeza. So Katonda afe atuise eryobutukuvu abooluganda eryokutukuzibwa okwo kwa lubeerera kitundutundu ku bulamu obw'obulokozi. Petero ebbaluwa esooka olunyiriri olusooka amini essuula esooka olunyiriri olwokubiri agamba nti Katonda Kitaffe be yasooka okumanya ne batukuzibwa omwoyo olw'okugondera Yesu Kristo era ne balongoosebwa n'omusaayi gwe ogwabamansirwako ekisa n'emirembe byeyongerenga mu mmwe. Katonda yatumanya nga bwe tulabe wano ekyawandiikibwa, yasooka okumanya ne batukuzibwa omwoyo olw'okugondera Yesu Kristo ne balongoosebwa n'omusaayi gwe. Omusaayi ogwo ogwayika gwe gutulongoosa. So mwe muva obutukuvu bwaffe, mwe muva okutukuzibwa kwaffe. Mu lunyiriri olw'14 awo gye tuli mu Basesalonika, tulaba abakkiriza bayitibwa okujja eri amazima ga Katonda okuyita mu njiri ey'amazima, era nga mu eyo mwe muli ekitiibwa kya buli mukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Enjiri ebuulirwa ge mazima, naye twebuuza emirundi egisinga abafuna omukisa ogubuulira njiri gye tubuulira bw'efaanana n'abafuna omukisa ogugiwulira mu mikutu egy'enjawulo enjiri eyo bw'efaanana gye tuwuliriza, era nga bwe tusobola okwebuuza oba ddaladala bye tuwuliriza ge mazima agalokola era agawa ekitiibwa. Nga tulukwasaganya n'olinnya olw'15 olw'okuba nti enjiri mazima agalokola era n'abakkiriza bano Abasesalonika ge gaabalokola baalina okusigala nga bayimiridde obutanyeenyezebwa kintu kyonna, era banyweze ebyabayigirizibwa Pawulo ne banne. Nti bwe tuzuula enjiri nti enjiri eno mazima, eyo tugyekwatako ne tuginywererako tuleme kuyuzibwayuzibwa kintu kyonna, kubanga tumanyi nti emiyaga egiyuza abakkiriza mingi. Emiyaga tegizikira, ebeerayo ebyobufuzi giba gyakayita, ne wajjawo egy'endwadde, ne wajjawo egy'ebyenfuna, ne wajjawo egy'enkwatagana n'abantu bannaffe, gyokyo giggwaayo. Naye tulina okunywezebwa, wabeerawo n'egy'amadiini enzigiriza ez'obulimba. Naye ekyo kye tuwulidde eky'amazima, enjiri ey'amazima, tugyekwatako ne tuginywererako. Era ng'amazima ago kitundutundu ku butukuvu, naye ng'ekireetera okutukuzibwa okwo y'enjiri oba ekigambo kya Katonda. Mu Yokaana 17 olunyiriri olw'17 mpaka 19 agamba nti obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi, nange wentyo mbatuma mu nsi, era neetukuza ku lwabwe nabo balyoke batukuzibwe mu mazima. Enjiri ey'amazima etukuza. Enjiri ey'amazima emenya n'ezimba, ezimbulula n'esimbya ku musingi ogw'obwakatonda, n'enyweza ekyo eky'obwakatonda, n'erungamya abantu mu mazima, n'erungamya abantu mu butukuvu, n'eyoza. Era wano Yesu Kristo agamba nti obatukuze mu mazima, n'agamba nti ekigambo kyo mazima. Amazima ge tuwulira mu njiri kwe tuyimirira buli lunaku, buli lunaku olubeera n'ebisoomooza byalwo, naye nga amazima ge tumanyi okuva mu ekyo Katonda kyayogera naffe, kwe tuyimirira ne tunywera, gwe musingi kwe tuyimirira. Nti omuntu atalina mazima tasobola kunywera, kubanga obulimba obw'enjawulo obumutwala, nga bwe twalaba Sande ewedde, buli ekijja kiba kikutwala. Naye bw'oba olina amazima kw'oyimiridde nti amazima gange gatandikira wano era gakoma wano, kitegeeza ebirala byonna byonna tebigenda kujja wano w'oyimiridde. Gwe waawe osobola okubiwulira, kubanga waliwo by'ojja okuwulira nga togenda kuteeka pamba mu matu butabiwulira, nga obiwulira nga biyitawo ate ng'ebimu birabika ng'ebituufu. Naye lwakuba nti oyimiridde ku mazima, ogenda kusigala ng'onywedde. Waliwo bingi ebirabikanga ebyokuddamu eri ebyo bye tuyitamu, naye ng'ebyala bitwala mu kuzikirira, ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti waliwo ekkubo erirabikanga ettuufu, naye nga enkomerero yaalyo kuzikirira. So what onaya ulotya eri twala mukuzikirira atenga lirabikange tufu no sigalango chaimiride kumazima kiche kitegeza nti twino okuzimba kumazima amazima agatali ga kitundu wabula amazima agajudde okutwala ekigambo kya Katonda mu bulamba lamba bwacho simu ekyo kyetuwulira nti kino kyekyogera eri obulamu bwange oba eri emmeeme yange olwekyo kyempitamu bwe kiggwa ebirala tuli biraba wabula okugamanya gonna ne mmanya nti nze wano wensibidde ekiba kibe ekyogerwa kyogerwe ebindeka bindeke kubanga fashion zijja ne mu chachi kati ezimu zafuukanga fashion shows you know endala ziringa display like oba entimbe za filimu na ye kiki ekigenda okusigala nga kikunywezezza kubanga mangi bagezaako bakola window shopping bagenda mweno chachi ne balingizaayo wano babeera okusawa nga bbiri ne bamanya nti sawa nya service ebe n'atera okugwa kasitoma muyitamu eddakiika nga bbiri bagambo n'atulwisiza kubanga balina ewala gye bagenda balagule ku bulamu bwabwe waliwo gye babafukako amafuta waliwo gye babanaaza ebigere buli wamu ewatuufu n'ewatali watuufu naye wawe ogenda okunywerera kiki ky'ogenda kale ugatambuddemu naye kiki ky'omanyi ku mazima agavudde mu kigambo kya Katonda kyekigenda otuleetera okukula obutanyuzibwayuzibwa buli kigenda okujja so tweweeyo abooluganda tuve mu kukerebera munange ekijja kijja nti omusumba yayogedde bw'ati ne bw'ati yakyogedde naye kivudde mu kigambo kya Katonda ekyo kikulu nnyo onaabalibwa okubeera omujeemu kubanga okoze amazima amazima gaawula kitala kyawula Yesu yagamba nti nzize kuleeta mirembe wabula kitala walole gogerwa abagaawukanako ne baawukana abalala ne bagwa abayimiridde ne basigala nga bayimiridde bwe butuufu bw'amazima Yobu Yobu 27 olunyiro lw'omukaaga agamba nzija kwongera okunywerera ku butuukirivu bwange obutabuleka omutima gwange tegunsalire musango nga nkyali mulamu ngenda kunywerera ku obwo obutuukirivu ngenda kunywerera ku ekyo kye mmanyi Yobu bw'ayogera mu ngero 4:13 agamba nti nywerezanga ddala okuyigirizibwa tokutanga kukuumenga kubanga bwe bulamu bwo nywerezanga ddala okuyigirizibwa agamba nti tokutanga kukuumenga kubanga obwo bwe bulamu bwo mu Baebulaniya 12:3 agamba nti kale tunyweze essuubi lye twatula nga tetusagaasagana kubanga eyasuubiza mwesigwa tunyweze essuubi lye twatula nga tetusagaasagana bwe twogera nti Kristo ye mulokozi waffe tetuvumbeera twogera nga tugamba nti oyo ye mulokozi oba nkya oba kiro oba kumakya oba kawungeezi oba bugagga oba bwavu oba ki oba ssanyu oba nnaku Yesu ye mulokozi waffe n'ebyasomesa bye tunywereddeko mukama yeebazibwe munyiriri ezisembayo kitabo ebbaluwa gye tulimu 16:17 agamba nti kale mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne kitaffe eyatwagala n'antuwa essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye abazzeemu amaanyi era abanyweze mu buli kye mukola mu buli kigambo ekirungi ayogera omulokozi yennyini wamu ne taata Katonda kitaffe abassa okwagala kwabwe eriffe oba eri abakkiriza bano bwe baali bawandiikira babawa essanyu eddungi olw'ekisa kubanga enjiri yasindikibwa gye baali yali kwagala kwa Katonda oba ey'oluzungu wano egambye okwagala oba okubazaamu amaanyi ey'Oluganda okubazaamu amaanyi naye ey'oluzungu egamba comfort oba kye bayita okubudaabuda omuntu nga awulira akkakanyiziddwa na wabaawo embeera ey'okumuzaamu amaanyi ey'okumuyimusa okumujja owaabadde agudde okumuyimusa mulimo gwa Katonda era agamba nti mukama waffe Yesu yennyini ne Katonda kitaffe atwagala n'atuwa essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye abazzeemu amaanyi bwe tutunuulira abantu bano Abasesalonika Ebibuzo baalina bingi ku mitima gyabwe. Ekisookera ddala we twalaba wali nti baali bennyise mu mitima mu gye twatandikire n'essuula ey'okubiri nga beebuuza olunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe lugenda okubeera, nga babayigirizza ebintu bingi. Abalala balinga abawandiika amabaluwa agafaanagana ng'aga Pawulo, abalala bagamba balina ekigambo, abalala bagamba baluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Nga bingi kubanga ebbaluwa zino zaawandiikibwa okuddamu ebibuuzo by'abantu ebyali bibuuziddwa. Naye wakati mu ebyo byonna, Katonda alina ky'ayogera eri obulamu bwabwe okubeera nti yabaagala, abawadde essanyu era abazzaamu amaanyi ne mu mbeera ezo zennyininnyini ze baali bayitamu. Baali beetaaga okuzzibwamu amaanyi era banywezebwe mu buli kikolwa ekirungi na mu buli kigambo ekirungi. Enjiri eyo gye twakkiriza oba gye tubuulira erimu okwagala kwa Katonda, nti ewatali kwagala okwo tewali njiri, kubanga obulokozi bwajja lwa kwagala. Ffenna tukimanyi nti Katonda yayagala ensi mu Yokaana 3:16 kyawandikibwa kigamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. So Katonda okwagala bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, nti ewatali kwagala tewali njiri, kubanga enjiri kwagala kwa Katonda. Ti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo. So kyetufuna mu Kristo mu njiri kizaalibwa kwagala kwa Katonda, nti singa teyayagala ekyo tekyandibaddewo. Era kikwagala kitundutundu ku njiri, era okwagala okwo kwe tumanya kutubudaabuda, kubudaabuda emitima gyaffe n'okutuyimusa nga twennyise, kuyimusa essuubi lyaffe nti tebikoma wano wabula waliwo eby'omu maaso. Essanyu ly'abakkiriza teririna kwesigamizibwa ku bintu bya leero byokka. Leero waliwo kino, leero nnyina kiri, leero sirina kino, oba ebyajjo bitusuubiziddwa. Bayinza okuba Mukama waffe yatusuubizza, oba pulezidenti yasuubizza, oba mmemba wa paalamenti yasuubizza. Ebyo bisanyusa naye tebibeerera. Wabula okuba nti tulina obulokozi no kituwa essanyu, kituwa essanyu eryerubeerera, era essanyu lino n'essuubi lino lijja lw'enjiri ey'amazima. So bwe tutunuulira nga twebuuza essanyu lyaffe n'essuubi lyaffe gye biri olwaleero, ebitusanyusa n'ebituwa essuubi n'ebyo bye tuwulira nti tubiwulira ne tuzzibwamu amaanyi, biri ludda wa? Biyinza okuba nga biri mu bantu, biyinza okuba nga biri mu bintu, biyinza okuba nga biri mu kintu, naye ng'ekisinga obukulu mu byonna okubeerako oyo atakyukakyuka. Era agamba nti abasanyusa emitima gyammwe nga bwe tulabye nti emitima gyali gibennyisa olw'ebintu bingi. Naye okusanyusibwa kw'emitima ekigendererwa ky'obulamu kye kino nti balina okubeera n'essuubi nti waliyo obulamu obw'omu maaso, obulamu obutakoma wano kw'ebyo bye baayitamu, okuwakanyizibwa kwe baayitamu, kuyigganyizibwa kwe baayitamu, naye nti mu maaso eri eriyo essuubi, era nti mu ssuubi eryo baddamu amaanyi era banywezebwe mu buli kikolwa ne mu buli kigambo ekirungi. Ng'ekimu ku bisanyusa bwe babagamba okunywezebwa mu bikolwa ebirungi oba ebigambo ebirungi, si mu kufuba kwabwe wa mu maanyi gaabwe, wabula lwakuba nti Katonda abisobozesa okubeerawo mu bulamu bwabwe. Bw'okyetegereza ennyo agamba nti abazzeemu amaanyi era abanyweze mu buli kikolwa na mu buli kigambo ekirungi Mukama yakikola. Ffe omulimu gwaffe gwa kugulawo omutima gwaffe. Eriyo abatandikira eri ku bikolwa ebirungi basikirize Katonda. Tetujja kubigobera ddala nti bibi nnyo, naye nga si y'enkola. Agamba nti nze nja kuwaayo nnyo, nja kusaba nnyo, nja kugenda ku sitriiti nga biraba naku nkole bwenti ne bwenti ne bwenti olwo Katonda anjagale. Naye ekyo kye tukola bwe twewaayo eri Katonda, Katonda akisobozesa okuvaayo mu bulamu bwaffe. Kikiba tekitandikira kuva eri ku bikukujju, wabula kiviira ddala munda gye kirina okuva nti Katonda yakola okuyita muffe ng'asisinkana abantu be ng'abalaga okwagala okuyita muffe nga ffe tuli mikutu gy'akozesa Kubanga banzi nyo tuchimanyi na abari komu madini. Tuchimanyi tuwaliwa abagama antibobi ebikola ebigenda okubasaanyiza obulokozi. Katonda ajja kuyimirira wali minzani bagirete. Era bamanyi nti waliwo malayika awandiika ku mukono gwo ogwa kkono awandiika ebibi byo byonna byonna byonna. Ne ku guno ogwa ddyo wali awandiika ebirungi byonna 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 byonna. Kati bagenda kupima awo ku minzaani ebibi byo n'ebirungi. Ebirungi bwe bisinga ebibi awo ggulu ng'oliyingidde. Ebibi bwe bisinga ebirungi ng'ageene kulinze olinkuza geena. Bangi abasomesa bwe batyo. Naye ng'amazima ebyo ebikolwa si bye bituyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Era si kufuba kwaffe wabula Katonda yabisobozesa okubeerawo mu bulamu bwaffe oba okuva mu bulamu bwaffe. Fe abakkiriza tuli matabi, n'otuli matabi ga muzabbibu ogw'amazima, ng'omuzabbibu guno ogw'amazima ye Mukama waffe Yesu Kristo. Era buli ekiriva mu ffe kiriwo lwakuba nti tukwasaganyiziddwa n'oli abikola. Teri ttabi lya muti liyinza kwewaana nnyo nga bwe lirina ebibala ebirungi. Bwe liriva ku kikolo lwe ririmanya nti terisobola kuyimirirawo ku lwalyo. So bwe tusigala nga twekutte ku kikolo, ebyo bigenda kukolebwa mu bulamu bwaffe. Nga Yesu Kristo bwe yayogera mu Yokaana 15 olunyiri olusooka n'olwokutaano mpaka ku lwokutaano, agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ate Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri ku nze teribala bibala ebitala bibala aliggyako, naye buli ttabi eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwekaakano muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze era nange mbeere mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabbibu, bwe mutyo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze. Nze muzabbibu, mwe matabi. Buli abeera mu nze nange ne mbeera mu ye, oyo abala ebibala bingi kubanga ewatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Weewa oyinza okubanga naffe mufe abaalokoka, waliwo ebingi bye tufuba okukola mu maanyi gaffe ne bigaana ne tumaliriza nga bitutabukidde. Naye amazima gali nti tukusigala nga twekutte ku Kristo agambye nti ye muzabbibu ogw'amazima, ffe tuli matabi. Ogwaffe gwakumwekwatako, gwakukkiriza, gwakutambula naye, gwakumunywererako. Mukama yeebazibwe. Era nga tumaliriza, Mukama atulonze tetwerabira eri obulokozi era twalokolewa lwa kisa, so si maanyi gaffe. Waleme kubaawo n'omu ku ffe yeenyumiriza nti nze Mukama namukolera nnyo n'andokola, kuba nze nasiiba nnyo Mukama n'andokola. Wabula atulonze lwa kisa. Era bwe tujja eri obulokozi, tujja eri okutukuzibwa kwa Katonda okutali kwa lunaku lumu, wabula okw'olubeerera mpaka lwe tulutuukirizibwa nga tutuuse mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tetulina we tugamba nti kati nze natukula ndi waggulu, waggulu awo kati obutukuvu nabumalayo, ninze bulinzi kumusisinkana. Buli lunaku olukya lubeera lunaku lwa kutukuzibwa. Era tunyweze ekigambo eky'amazima kye twawulira. Era tumanye nti buli kikolwa ekirungi ekiva mu ffe kisobozesebwa Katonda, si maanyi gaffe nga ffe. Amiina. Kale katusabe. Naawe osobola okubaako ebigambo bibiri bisatu by'oyogera, ayinza okuba ng'obadde olina by'ofubye nabyo, ng'ogamba Mukama nti, Mukama leero ntegeera nti buli kikolwa kyonna ekirungi kiva eri ggwe, era mmanyi nti wannonda olw'ekigendererwa, mmanyi nti ompise eri obutukuvu, tompise kwekkiriranya, tompise kutunuulira muntu yenna wabula ompise kutunuulira ggwe. Era bwe mbeera ku ggwe Mukama, ngenda kubala ebibala, ggwe omuzabbibu ogw'amazima. Taata Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza. Abaana bo enkya ya leero nga tubikula emimwa gyaffe n'emitima gyaffe nga tusaba, Katonda ayinza byonna, tukitegedde nti tuli balonde bo. Gw'oyita abantu obalonda olw'ekigendererwa. Tuyinza obutamanya nnyo lwaki watulondayo mu bangi, kubanga emirundi egimu naffe tukyebuuza. Naye kye tumanyi nti otuyise kabaka wa bakabaka n'otuwa obulokozi obw'obuwa. Era otuyise eri okutukuzibwa Mukama. Okutukuzibwa okwo kabaka wa bakabaka kubeere ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Buli ssekinnoomu ku ffe Mukama abeere n'okulindirira n'essanyu, ayi Taata ow'ekisa. Kulunaku lulidu agendo kusisinka na mkwano gwange ngali chitundu tundu kwa ye kanisa itali kubala wadolufu nyiru. Elatu sabaka tondo wechi sechinjo. Sanyu semi tima jafene memeza fe. Biwabe ilawo no omuku fe. Kenge ntele duo mtima. Aulidanga ako ya atende walidua. Muyambi mkama okumanyama zimago. Muyambi okulabo butukirivubu aika tondo wechi sa. Muyambi okutikulua aika baka wabaka baka. Elatu sabaka tondo inzabio nanga tuva mchifo chino. Otukume tata. Otuyambi kabaka wabaka wako kutambula. Ngatuwe seri nyale tendo. Ngatuwe seri nyale chitiwa. Mumulembe guno guchami mkama. Tata bere obutukuvu bwaffe. Bere ngabo yaffe mkama. Bere kubo yaffe mkama. Bere tabazi lya maso gaffe ssebo. Tukusinza, tukugulumiza, tukuwe tendo. Mulinyi lya Yesu Kristo tusabye nga tukiriza.